Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, stutta svarið við þessari spurningu er það að engar ákvarðanir hafa verið teknar að gera breytingar á því fyrirkomulagi sem verið hefur. Eins og háttvirtur þingmaður lýsti þá hefur samstarfið verið kannski fyrst og fremst tvíþætt, svona hið formlega. Annars vegar hefur verið að ræða sameiginlegu þingmannanefndina og hún er ennþá starfandi og fundi hennar í júní sem var haldin hér í Reykjavík var rætt það að halda því samstarfi áfram sinn að minnstakosti. Þannig að gert er ráð fyrir að næsti slíki verði í Brussel í nóvember. Verði breyting á stöðu Íslands sem umsóknarríkis, formlegri stöðu Íslands sem umsóknarríkis, þá mun það væntanlega leiða til breytinga á þessari stöðu. En hún hefur ekki orðið ennþá eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt. Það má reyndar geta þess til gamans að samstarf Íslands eða Alþingis Íslendinga og Evrópuþingsins er eldra heldur en aðildarumsóknin. Þannig var sameiginleg þingmannanefnd til staðar áður en Ísland sótti aðild. En munurinn var kannski fyrst og fremst sá að þá var hist einu sinni á árin ekki tvisvar. Ég get líka upplýst það að mörg af þeim málefnum sem tekin eru fyrir á sameiginlegum fundum þingmannanefndar eða fundum sameiginlegu þingmannanefndarinnar eru ekki beintengd aðildarumsókninni og reyndar myndi ég hyggja að ef litið er á dagskrá síðustu funda nefndarinnar þá snúist meirinn helmingur þess sem þar er rætt aðra hluti heldur en tengjast aðildarumsókninni beinlínis. Þannig að verði breyting á stöðu Íslands sem umsóknarríkis er ekki þar með sagt að íslenskir þingmenn hætti að hitta þingmenn frá Evrópuþinginu. Það verður nóg að tala, engu að síður. Varðandi þáttöku í COSAC þá erum við í þeirri stöðu að hafa áheyrnaraðild sem umsóknarríki í augnablikinu. Önnur ríki hafa áheyrnaraðild jafnvel þó þau séu ekki umsóknarríki, til dæmis Norðmenn. Verði breyting á formlegri stöðu Íslands þá gerir ég ráð fyrir að Ísland muni leita eftir því að fá sömu stöðu og Noregur gagnvart þeim fundum.
Nú er lokið fyrsta dagskrármáli þeim tímaramma.